จริงธรรมะเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นของคนไทยนะธรรมะก็เป็นของชาวพุทธทุกคนชาวพุทธจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็เป็นชาวพุทธได้มันเป็นของกลางเพียงแต่บรรพบุรุษเราเก่งในการรักษาสืบทอดมาจนมาถึงรุ่นเราเริ่มตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกส่งพระมาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกอาจจะอยู่พม่าก็ได้แต่ว่าธรรมะสายนี้แพร่เข้ามาสมัยรัชกาลที่สี่ที่ท่านไปบวชกับพระมอนนั่นมาอีกสายหนึ่งไม่ใช่สายพระโสนาวุตระเป็นสายพระมหินลูกชายพระเจ้าโศกที่ไปเผยแพร่ที่ลังกาคนละสายกันรากเงากันเดียวกันทางเมืองจีนศาสนาพุทธก็เข้าไปนานแล้วมีหลักฐานเข้าไปตั้งแต่นานมากแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมีนิกายต่างๆเยอะแยะเลยสมัยราชวงศ์ถังท่านตักหม้อไปไปแพร่นิกายเซนชานเข้าไปงั้นในเมืองจีนนะหลากหลายกว่าเมืองไทยอีกมีนิกายต่างๆมากมายในเมืองไทยทุกวันนี้ก็ดูว่ามีสองนิกายธรรมยุทธกับมหานิกายจริงแล้วหลักธรรมมันเดียวกันหลักธรรมะเหมือนกันเปรียบเลยเขาใช้พระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแต่ว่ามันก็มีนิกายแฝงปลอมปนเข้ามาอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าอันไหนเป็นคำสอนของพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่อย่างทุกวันนี้คนเชื่อว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพุทธเจ้านิพพานแล้วไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งในโลกนั้นเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้ามากมายนี่ก็ไม่ใช่คำสอนดั้งเดิมของเถรวาทนิพพานของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นโลกโลกหนึ่งถ้ามันยังเป็นโลกโลกหนึ่งก็ยังมีเกิดมีดับที่ใดยังมีความเกิดอยู่ที่นั้นก็มีความทุกข์อยู่ไม่ใช่นิพพานตัวจริงนิพพานตัวจริงในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทแท้ๆเลยคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากสภาวะที่จิตสิ้นความอยากนั่นเป็นนามธรรมนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมเป็นบ้านเป็นเมืองมีพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่บ้างนั่งเก้าอี้อยู่บ้างเต็มไปหมดเลยอันนั้นไม่ใช่คำสอนของเถรวาทละเป็นสิ่งที่ปลอมปนเข้ามาพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเมื่อไรที่ใจเราพ้นจากตัณหาได้พ้นจากความอยากได้ใจจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์งั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนนะก็เรียนว่าทำยังไงจะสิ้นตัณหาได้นี่เราจะมาเรียนเพื่อให้ถึงตรงนี้ถ้าสิ้นตัณหาได้ก็สิ้นทุกข์ได้ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาว่านิพพานอยู่ที่ไหนก็ถ้าสิ้นทุกข์ตรงไหนนิพพานก็อยู่ตรงนั้นแหละใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ถึงความหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็สัมผัสนิพพานอยู่ตรงนั้นเลยเวลาที่เราจะเข้าใจพระนิพพานเข้าใจได้ในขณะจิตเดียวในฉับพลันเท่านั้นเองนิพพานไม่ได้เกิดจากความค่อยๆเข้าใจเราปฏิบัติค่อยๆปฏิบัติสะสมไปทุกวันแต่ในภาวะที่จะทำลายตัณหานะทำลายในขณะจิตเดียวเองงั้นเราจะสัมผัสพระนิพพานในช่วงขณะจิตเท่านั้นเองในฉับพลันไม่ใช่ค่อยๆสัมผัสแต่จะสัมผัสได้โดยฉับพลันเราจะเข้าสัมผัสพระนิพพานได้โดยฉับพลันได้นะก็คือสภาวะที่เราดับตัณหาได้ในฉับพลันนั่นเองเราก็ต้องศึกษาต่อไปอีกว่าตัณหาซึ่งเป็นตัวทุกข์นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันมาจากไหนความอยากมันเกิดจากความไม่รู้มันรากเหง้าของปัญหาทั้งหลายแหล่นี่คือตัวอวิชชาหรือความไม่รู้เพราะอวิชชามีอยู่ตัณหาก็ยังมีอยู่ได้ถ้าทำลายอวิชชาไป ตัณหาก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอีกไม่ต้องทำลายตัณหาเพราะอะไรตัณหาเกิดได้ตัณหาก็ดับได้ไม่ต้องทำลายมันมันก็ดับโดยตัวของมันเองได้แต่มันเกิดใหม่ได้อีกถ้าเราทำลายรากเหง้าคือความไม่รู้ได้นะตัณหาจะไม่เกิดเพราะคำว่าละสมุทัยเนี่ยมันเลยมีละสองแบบละเป็นคราวๆกับละสิ้นเชิงโดยที่มันไม่เกิดขึ้นใหม่ตรงที่ทำให้มันไม่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นการละที่เด็ดขาดที่แท้จริงการละในอริยมรรคแท้จริงเลยทำไมเราไม่ต้องไปละตัณหาตัณหาเกิดแล้วตัณหาก็ดับไม่มีหรอกตัณหาที่อมตะแต่เราทำลายความไม่รู้ลงไปทำลายความไม่รู้ลงไปได้ตัณหาไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดก็ไม่ต้องละไม่มีธุระอะไรจะต้องทำไม่มีงานที่จะต้องทำอีกเพราะศัตรูของชีวิตจิตใจเรานั้นมันไม่เกิดขึ้นมาไม่มีภาระที่ต้องต่อสู้อีกต่อไปยศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะลึกซึ้งมากนะถ้าเราทำลายรากเหง้าคือความไม่รู้สึกตัวเดียวเนี่ยภารกิจทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาก็จบลงตรงนั้นเลยจบลงเมื่อทำลายความไม่รู้สำเร็จเพราะตัณหาไม่เกิดอีกแล้วก็ไม่มีทุกข์ที่จะต้องแก้ปัญหาอะไรอีกต่อไปไม่มีทุกข์อีกต่อไปงั้นเราจะค่อยๆทำความเข้าใจไปเราปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ความทุกข์มีเหตุคือตัวตัณหาตัวความอยากตัณหามีเหตุคือตัวไม่รู้ความไม่รู้คือตัวอวิชชานะงั้นพระมีอวิชชาก็มีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็มีทุกข์เราจะทุ่มเทความสามารถของเราเข้ามาทำลายความโง่ในใจของเราเข้ามาทำลายความไม่รู้ในใจของเราความไม่รู้เหมือนความมืดเมื่อความมืดถูกทำลายไปความสว่างก็เกิดขึ้นเองการที่จะทำลายความไม่รู้ได้มีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้เราก็คือเครื่องมือหาความรู้กระบวนการหาความรู้มีชื่อเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการหาความรู้มาทำลายความไม่รู้สิ่งที่พวกเราลงมือปฏิบัติกันก็คือวิปัสสนากรรมฐานนี่คืองานหลักแต่จะทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวนั้นทำยังไม่ไหวมันเหนื่อยการใช้สติปัญญามากก็เหนื่อยเวลาเหนื่อยขึ้นมาเราก็ต้องพักผ่อนงั้นพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งคือสมถกรรมฐานงานหลักของเราคือการเจริญปัญญาทำลายความไม่รู้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานงานสนับสนุนที่ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็คือสมถกรรมฐานเราจะเรียนกรรมฐานสองอย่างสมถกรรมฐานเรียนเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงวิปัสสนากรรมฐานเราจะพาจิตใจที่มีเรี่ยวมีแรงดีแล้วเนี่ยมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงเพื่อทำลายความโง่ทำลายความโง่ได้ความอยากคือตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อปราศจากตัณหาความทุกข์จะไม่มีอีกนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดเลยที่เราจะเรียนกันหลวงพ่อให้ภาพกว้างๆก่อนภาพกว้างๆว่าเราจะภาวนานะให้หมดความทุกข์ความทุกข์มีต้นเหตุคือตัณหาความอยากความอยากมีต้นเหตุคือความไม่รู้หรือความโง่หรือตัวอวิชชาเครื่องมือที่จะทำลายความไม่รู้นะชื่อวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญาแต่วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างเดียวมันจะเหนื่อยก็ต้องได้พักผ่อนบ้างก็มีเครื่องมือชื่อสมถกรรมฐานนี่เป็นขั้นๆไปนะเพราะเราจะเรียนทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแหละถ้าเรียนได้อย่างเดียวนะก็ต้องเรียนวิปัสสนานะแต่ว่าถ้าไม่มีสมถะเจริญวิปัสสนาลำบากจะเหนื่อยมากเลยใจจะแห้งแล้งเราปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเลยไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากเวลาใจเรามีความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคั้น ไม่ว่าจะอยากอะไรนะใจถูกบีบคั้นทันทีเลยคนทั่วไปที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยมองตรงนี้ไม่ออกเขาจะมองว่าถ้ามีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะมีความทุกข์ถ้ามีความอยากแล้วได้สิ่งที่อยากมาก็มีความสุขเนี่ยคนทั่วไปจะเห็นแค่นี้แต่เราจะมาเจริญสติเจริญปัญญาจนเราเห็นเลยว่าทันทีที่จิตมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความอยากมันบีบคั้นจิตใจของเราทันทีเนี่ยถ้าเราจะภาวนานะเพราะฉะนั้นตัวความอยากเนี่ยเกิดทีไรทุกทีเลยจะสมหวังหรือจะผิดหวังก็ทุกทั้งนั้นแหละแค่อยากก็ทุกแล้วพระเจ้าเลยบอกว่าตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ตัณหาอยู่ดีๆไม่เกิดความอยากอยู่ดีๆไม่เกิดเราต้องโง่ซะก่อนต้องมีอวิชชาความไม่รู้งั้นถ้าเราทำลายอวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดมันจะไม่มีความทุกข์แล้วเราจะเรียนจนทำลายรากเหง้าของตัณหาคือทำลายความไม่รู้เครื่องมือที่เราจะใช้คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสองอันนี้กรรมฐานเป็นงานของใจไม่ใช่งานของร่างกายนะกรรมฐานเป็นงานทางใจอันหนึ่งฝึกให้ใจมีความสุขมีใจสงบให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเรียกว่าสมถะกรรมฐานอันหนึ่งฝึกให้ใจฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นงานของใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่งานทางร่างกายไม่ใช่เรื่องทางกายทางวาจาถ้ากายทางวาจาเป็นเรื่องของศีลแต่งานทางใจก็มีสองส่วนส่วนที่ฝึกจิตฝึกใจให้มีเรี่ยวมีแรงในส่วนของสมาธิหรือสมถะกับส่วนที่ฝึกให้ใจฉลาดเรียกว่าวิปัสสนางั้นศีลสมาธิทำวิปัสสนาก็คือทำปัญญานั่นศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเบื้องต้นเป็นงานทางกายทางวาจาไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายทางวาจาเบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายเช่นทำร้ายเขาลักขโมยเขานะไปทำไปช่วงชิงคนที่เขารักนะไปโกหกหลอกลวงด่าว่าเขาทำร้ายเขาสี่ข้อนี้เป็นตัวหลักข้อที่ห้ากินเหล้าเมายาเนี่ยทำลายตัวเองทำลายสติของตัวเองถ้าทำลายสติแล้วเนี่ยก็ผิดศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ง่ายเรื่องศีลไม่ใช่เรื่องยากเนี่ยเราเรียนเรื่องเจริญสติเจริญปัญญาแล้วศีลอัตโนมัติมันจะเกิดนะงั้นหลวงพ่อจะไม่ได้สอนเยอะจะมุ่งมาสู่การฝึกสมถะวิปัสสนานี่เป็นงานทางใจอันหนึ่งฝึกให้ใจสงบมีเรี่ยวมีแรงอันหนึ่งฝึกให้ใจฉลาดมีปัญญาเนี่ยสองงานมีเวลาสิบนาทีพูดถึงการฝึกให้จิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงก่อนนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเราจำนวนมากชอบนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิจะให้ใจสงบบางคนก็นั่งแล้วก็สงบบางคนนั่งแล้วสลบหลับไปเลยนะบางคนนั่งแล้วไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสารพัดจะเห็นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นกายไม่เห็นใจตัวเองสมาธิแบบนั้นใช้ไม่ได้สมาธิที่เราจะฝึกเนี่ยเป็นสมาธิที่ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองมีความสุขมีความสงบแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่หลงลืมตัวเองให้จิตตั้งมั่นนั่นเองแล้วเราจะฝึกจนกระทั่งเราได้จิตที่ตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบนะรู้ตื่นเบิกบานจิตตัวนี้เอาไว้พักผ่อนก็ได้นะเอาไว้เดินปัญญาก็ได้จิตที่มีสมาธิที่ดีส่วนจิตที่ทำสมาธิแล้วขาดสติฟุ้งซ่านเคร่งเครียดออกมาแล้วเบลอๆครึ่งหลับครึ่งตื่นออกมานะสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดไม่ดีการจะทำสมาธิที่ถูกไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยถ้าเรารู้ ว่าอะไรคือศัตรูของสมาธิถ้าเราสามารถทำลายศัตรูของสมาธิได้สมาธิก็เกิดถ้าศัตรูของสมาธิยังอยู่ทำยังไงสมาธิก็ไม่เกิดสิ่งที่เป็นศัตรูของสมาธินะพูดง่ายๆที่สุดเลยก็คือความฟุ้งซ่านในใจเรานี่เองใจเราจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาใจฟุ้งซ่านเป็นยังไงใจฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดความจริงไม่ได้วิ่งแค่สามช่องแต่วิ่งได้หกช่องช่องทางที่จิตจะหนีไปเที่ยวนะมีทั้งหกช่องคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องทางจิตหนีไปทางตาเพื่อไปดูรูปจิตหนีไปทางหูเพื่อไปฟังเสียงจิตหนีไปทางจมูกเพื่อไปดมกลิ่นจิตหนีไปทางลิ้นเพื่อไปรู้รสจิตหนีไปที่ร่างกายเพื่อไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายจะเป็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวสิ่งเหล่านี้เย็นร้อนหนึ่งคู่อ่อนแข็งตึงไหวนะนี่อีกอย่างละคู่รวมแล้วมีสามอย่างที่มาสัมผัสทางร่างกายแล้วจิตหลงไปทางใจไหลไปทางใจไปรู้เรื่องราวที่เราคิดนึกปรุงแต่งจิตไหลได้หกช่องทางแต่ช่องทางที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดไหลไปทางใจนี่ไหลไปคิดบ่อยที่สุดพวกเราลองหลับตาสิหลับตานะหลับตาดูว่าจิตคิดได้ไหมหลับตาแล้วจิตยังคิดได้ไหมหลับตาแล้วจิตก็ยังคิดได้เอามืออุดหูจิตก็ยังคิดได้อุดจมูกจิตก็ยังคิดได้งั้นจิตที่คิดเนี่ยเป็นจิตที่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเลยอาศัยใจอย่างเดียวก็คิดได้แล้วจิตที่คิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดนะในบรรดาจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไหลไปในโลกของความคิดมีบ่อยที่สุดตื่นนอนมาเราก็คิดคิดไปทั้งวันคิดจนกระทั่งหลับหลับแล้วเราก็คิดต่อเรียกว่าฝันก็คิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตอนตื่นคิดทั้งตอนหลับใจมันไหลไปตลอดเวลามันฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาไหลไปดูรูปไหลไปฟังเสียงไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจจิตที่ไหลไปไหลมานะสเปสปะตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันไปสลับกันมาเวลาคิดก็เดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายสลับไปสลับมาตลอดเวลาเลยจิตไม่เคยพักอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านคือมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลามันหิวอารมณ์นะมันอยากรู้อารมณ์มันอยากดูรูปมันอยากได้ยินเสียงมันอยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกทางใจมันหิวตัวหิวอารมณ์นี่แหละตัวตัณหาละจริงก็ฟุ้งออกไปเช่นเราเดินเดินอยู่นะเราได้ยินเสียงอะไรมาข้างหลังเรามันได้ยินเสียงเนี่ยอยากดูว่ามีอะไรหันไปดูเวลาไปดูขณะที่เราดูรูปเรารู้ว่าสิ่งที่ดูนั้นคืออะไรแต่ขณะนั้นเรามีร่างกายเราลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราลืมจิตใจตัวเองงั้นในขณะที่ฟังเสียงมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเรารู้แต่เสียงในขณะที่ได้กลิ่นมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเรารู้แต่กลิ่นเวลารู้รสหรือรู้สิ่งที่สัมผัสทางร่างกายหรือเรื่องราวที่เราคิดทางใจเราก็ลืมร่างกายลืมจิตใจเรามัวแต่รู้รสรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายเรารู้เรื่องราวทางใจเนี่ยจิตจะกระโดดไปจับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมั่วไปทั้งวันเลยอย่างรวดเร็วมากไปลองทดสอบด้วยการดูโทรทัศน์ทีวีดูทีวีในขณะที่เราดูทีวีนะประเดี๋ยวตาเราก็ดูประเดี๋ยวหูเราก็ฟังประเดี๋ยวใจเราก็คิดสามอย่างนี้สลับกันอยู่ตลอดเวลาในขณะดูจะฟังไม่ชัดในขณะฟังจะดูรูปไม่ชัดในขณะที่คิดจะดูรูปก็ไม่ชัดจะฟังก็ไม่ชัดมันชัดได้ช่องเดียวแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วในขณะที่เห็นรูป ก็ไม่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้ยินเสียงไม่เห็นรูปในขณะที่คิดไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงธรรมชาติของจิตทำงานได้ครั้งละอันเดียวแต่มันทำสลับกันอย่างรวดเร็วเลยเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะจิตทำงานพอมันไปดูทางตาเราก็หลงลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองมันไปฟังเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองมันไปคิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองมันหลงตลอดเวลาการที่จิตจับอารมณ์ทางโน้นทีทางนี้ทีเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านทำไมจิตถึงฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านได้ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเรียกว่าโมหะเป็นกิเลสตระกูลโมหะความฟุ้งซ่านจิตใจของเราโดยปกติแล้วจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องดูนะมันก็อยากดูไม่จำเป็นต้องฟังมันก็อยากฟังไม่จำเป็นต้องคิดมันก็อยากคิดมันจะฟุ้งไปถ้าจำเป็นต้องดูแล้วไปดูไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านจำเป็นต้องฟังแล้วไปฟังไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านจำเป็นต้องคิดแล้วไปคิดไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านอันนี้ทำมั่วซั่วไปเรื่อยๆเวลาคิดก็คิดไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างลืมกายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบันการที่จิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นี่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่านตัวนี้เป็นหลักที่สำคัญมากนะเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเมื่อไหร่จิตไม่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นจิตสงบจิตมีสมาธิอัตโนมัติเลยความฟุ้งซ่านมันแพ้อะไรอย่างหนึ่งมันแพ้สติสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเราสามารถรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านได้ใจจะสงบอัตโนมัติเลยจะมีสมาธิอัตโนมัติงั้นทำยังไงเราจะรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านเราต้องฝึกอยู่ๆจะให้มันรู้ตัวขึ้นมาได้มันไม่รู้หรอกเพราะมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านวิธีที่จะฝึกนะให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดเช่นจะรู้ลมหายใจจะบริกรรมจะสวดมนต์ถึงเจ้าแม่กวนอิมนะหรือจะอะไรก็ได้จะรู้ลมหายใจจะเดินจงกรมนะจะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ใช้ได้หมดแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบให้ทำเพื่อรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวอยู่หายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่หายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันพอเราหายใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมลมหายใจแล้วเรารู้ทันทันทีที่รู้ทันจิตจะเลิกหนีไปจิตจะอยู่กับตัวเองสมาธิจะเกิดขึ้นในฉับพลันนั้นเลยงั้นแค่จิตไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดเรียบร้อยแล้วเราต้องฝึกหัดรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟุ้งไปคิดเกิดบ่อยที่สุดเช่นเราหันบริกรรมพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนะหรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ไม่ถือไม่เลือกได้ทั้งหมดแต่อย่าไปบริกรรมด่าคนนะอะไรก็ได้บริกรรมด่าเขาทั้งวันเลยอย่างนั้นไม่ได้จิตฟุ้งซ่านนะต้องเอาที่ดีๆหรือเรามาดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าถ้าจิตนี้ไปจากการรู้ลมหายใจรู้ร่างกายหายใจเรียกจิตฟุ้งซ่านเราดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอยู่ดีๆแอบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันที่หลวงพ่อเตียนสอน14จังหวะนะก็เพื่อให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะพอเรามีสติรู้ทันเท่านั้นจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนสอนหลวงพ่อคำเขียนสอนถูกนะถูกขยับมือเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่ขยับมือแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันพอรู้ทันเนี่ยท่านบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวหนูวิ่งออกมาให้ใจมันคิดเรารู้ทันมีสติรู้ทันเหมือนแมวจับหนูเลยไม่ใช่ว่าห้ามคิดไม่ห้ามเลยนะห้ามคิดไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติต้องคิดงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดรู้บ่อยๆทำทุกวันอย่าไปห้ามว่าห้ามคิดนะให้มันคิดแต่มันคิดแล้วรู้ทันว่ามันคิดคิดแล้วรู้ว่าคิดคิดแล้วรู้ว่าคิดฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่มีสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะได้เวลากินข้าวเอาเท่านี้ก่อนนะ จะไปกินข้าวก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะเช่นมันคิดอยากกินอันนี้รู้ทันอะไรเงี้ยนิมนต์เลยครับ